8-րդ. Մինչև մանկան սպանությունը Գարեգինի հայտնածը Սառայի և Թուսյանի հարաբերությունների մասին, ես համարում էի շատ սովորական պատմություն, գրեթե առօրյա մի երևույթ, որպիսին շատ է պատահում կյանքի մեջ. Նույնիսկ լուրջ կարևորություն չէի տալիս այն բանին, որ Սառան ստիպում էր Գարեգինին սպանելու իր պատիվը անարգողին և իրեն լքողին. Այդ բանը համարում էի նրա սովորական տարօրինակություններից մեկը. Ջղային ուժգին հուզմունքի մեջ նա անշուշտ չէր հասկանում, թե որքան անհեթեթ բան էր պահանջում իրեն սիրող ամուսնուց, որին անշուշտ շատ լավ էր ճանաչում. Բայց այն հանգամանքը, որ այդ պատմության մեջ խառը եղել է որդեսպանության պես մի սոսկալի եղեռն, մի անգամայն կարկամեցրեց ինձ, և ես հարկադրված եղա շատ լրջորեն նայելու այս գործին, որովհետև այն, ինչ որ սովորական պատմություն և առօրյա երևույթ էի համարում, իսկապես մի տրագեդիա է եղել, որի վախճանը կարող էր շատ աղետաբեր լինել այն երեք գործող անձերի համար, որոնց ճակատագիրը բերել կցորդել էր իրար այդ տրագեդիայի մեջ. Եվ որովհետև ես ևս բոլորովին կողմնակի մի անձնավորություն, բախտի պատահական բերումով ընկել էի այդ տրագեդիայի շրջապտույտը, ուզեի չուզեի պիտի մասնակցեի. Իմ չեզոք լինելու պարագան արդեն ինքնին որոշում էր իմ դերը, որը ոչ այլ ինչ պիտի լիներ, եթե ոչ շանթարգելի դեր գալիք աղետի հանդեպ. Բայց թե ինչ եղանակով պիտի կատարեի ինձ վիճակված այդ դժվարին դերը, դեռևս պարզ չէր ինձ համար. Ուստի, երբ անցավ սոսկալի հայտնության առաջին ցնցող տպավորությունը, շարունակեցի հարցու փորձս. «Իսկ հիմա ինչ ես մտադիր անելու»։
«Մտադիր»,»
զարմացավ Գարեգինը.
«Խելք, միտք մնացել է գլխումս, որ մտադիր լինեմ որևէ բան անելու։ Եվ ինչ կարող եմ անել իմ այս դժբախտ թույլ կամքով, իմ այս ողորմելի անհիշաչար բարի սրտով. Ուրիշ բան կլիներ իհարկե, եթե ես էլ ուրիշների պես կարող լինեի վառվել, բորբոքվել. Բայց մեղավոր եմ, որ չեմ կարող, օրգանապես անընդունակ եմ. Ահա այստեղ է իմ ամբողջ դժբախտության արմատը. Եվ քանի անգամ է նա երեսովս տվել, որ ես տղամարդ չեմ, կնիկ եմ, թալաս. Եվ դու կարծում ես, թե այս երկու օրը ես ապրում եմ? Գիտեմ, ինչ բան է հանգիստը, երբ է լուսանում, երբ մտնում. Ոչինչ չգիտեմ. Ինձ դուրս են շպրտել սովորական ու բնական կյանքի սահմաններից, և ես գլխի վայր գլորվում եմ ցած, ցած, շարունակ ցած. Չգիտեմ ուր, բայց միշտ ցած, միշտ ցած. Եվ ինձ թվում է, թե երբեք չպիտի դադարի այս գլորումը, մինչև որ հոգիս չփչեմ. Ես արդեն շշմել եմ, հոգիս եկել բուկս է հասել, հազիվ եմ շնչում, որովհետև Սառան ինձ հանգիստ չի տալիս, չի ուզում երեսս տեսնել. Սպառնում է, որ եթե չսպանեմ, կդադարի ինձ սիրելուց, կատի կարհամարի, նույնիսկ անձնասպանություն կգործի։
Գարեգինն արմունկները դրեց գրասեղանի վրա և գլուխն առավ ձեռքերի մեջ։ Շնչում էր ծանր ու հատու, և այնքան ուժգին, որ ուսերը բարձրանում ցածրանում էին երկար տեղ վազած մարդու նման։ Հետո ձեռքերն ու գլուխը հանկարծ ընկան գրասեղանի վրա, մի ծանր զսպված հեծկլտոց բռնեց սենյակը։ Այդ բանն ինձ շատ ազդեց։ Առաջին անգամն էր, որ այդ միշտ խանդավառ, միշտ կենսուրախ, միշտ անհոգ երիտասարդին տեսնում էի այնքան դառնորեն լալիս։ Եվ երբեք այնպես չէի խղճացել նրան, ինչպես այդ րոպեին, երբ նա նմանում էր բախտի ցալացված և անոք ու որբացած մի երեխայի։ Չկարեկցել նրան անկարելի էր, և մինչդեռ նա զսպված հեծկլտանքից հազիվ էր շունչը ետ բերում, ինձ համար կամաց-կամաց պարզվում էր այն եղանակը, որով ես թե ընկերական կարեկցությունից և թե բախտի բերումով պարտավոր էի զգում ինձ միջամտելու այս գործին։ Սրտապնդիչ խոսքերով Գարեգինին հանգստացնելուց հետո ասացի. «Ինձ մոտ եկել ես անշուշտ նրա համար, որ օգնեմ, այնպես չէ»։
«Այո»,»
հազիվ արտասանեց լացակումած ձայնով։
«Դու միայն կարող ես օգնել, որովհետև այն պարոնը»։
«Լավ, լավ, այդ պարոնը ոչ թե միայն իմ տանը, այլև Թիֆլիսում չի լինի հենց այսօր ևեթ»,» ասացի ես վճռականորեն։
«Ճիշտ»,»
բացականչեց նա, հանկարծ վրա ընկնելով ձեռքերիս այնպիսի մի բուռն ուրախությամբ, որ կարծես ինքը չէր մի քիչ առաջ այնպես հուսահատորեն լաց եղողը։ «Այդ կողմից կարող ես ապահով լինել, բայց հարցն այս է, թե բանը դրանով կվերջանա արդյոք»։
«Գլխավորը դա է, գլխավորը դա է»,»
շշնջաց Գարեգինը եռանդով։
«Միայն թե դու այդ անես, միայն թե այստեղից հեռանա, մնացածը հեշտ է»։
«Գիտես ինչ կա»,» շարունակեց Գարեգինը ավելի ու ավելի ոգևորվելով։
«Ես չգիտեի, թե դու այդքան ազդեցություն ունես այդ պարոնի վրա, բայց որ ասում ես, թե դա կանես, ես լիովին հավատում եմ, և այս րոպեին այնպիսի մի թեթևություն եմ զգում, որ կարծես հանկարծ ազատվեցի մի սոսկալի ատամնացավից»։ «Իսկ ես գիտես ինչի համար էի գալիս քեզ մոտ»։ «Գալիս էի խնդրեմ, որ գաս Սառային հանգստացնես»։ «Եվ այդ էլ որ անես»։ «Ոչ թե միայն իմ, այլև նրա փրկիչը կդառնաս»։
«Եվ դու կարծում ես, թե այդ բանը հարմար է»։
«Ոչ թե հարմար, այլ անհրաժեշտ է»։ «Ես նրա վրա ոչ մի ազդեցություն չունեմ»։ «Պարզապես արհամարում է ինձ, եթե արդեն չի ատում»։ «Իսկ քեզ գիտեմ, հարգում է և չի կարող չլսել քեզ»։ «Ես շատ փորձեցի և տեսա, որ առանց կողմնակի ազդեցության անկարելի է նրան հանգստացնել»։ «Իսկ հանգստացնել պետք է, անպատճառ պետք է, որովհետև»։ «Գիտես ինչից եմ ես ավելի վախենում»։
«Նա հղի է»։
«Եվ այդ հուզումները շատ վատ հետևանք կարող են ունենալ»։
Թեև Սառային տեսնելու միտքը առանց Գարեգինի ասելու էլ հղացել էի ես, բայց այդպիսի մի անձնական և ընտանեկան գործի միջամտելն էլ այնքան փափուկ խնդիր էր, որ չէի կարող իսկույն խոսք տալ։ Մանավանդ, երբ հիշողությանս մեջ նորոգում էի Սառայի այնքան անբարեհամբույր և անմատչելի բնավորությունը։ Այդ պատճառով պատասխանս խուսափողական եղավ։
«Լավ, լավ, այդ մասին կմտածեմ»։ «Ոչ, խնդրում եմ»։ «Մտածել հարկավոր չէ, խնդրում եմ»,»
վրա բերեց Գարեգին նաղերսագին։
«Եկ, անպատճառ եկ, աղաչում եմ, և որքան շուտ այնքան լավ, եկ հենց այսօր, երբ ազատ լինես, որովհետև ամեն մի ռոպեն թանկ է, պետք է փրկել նրան, ես վախենում եմ, որ հետո ուշ կլինի»։
Երկար ժամանակ այդպես թախանձագին և համառորեն խնդրում էր, չէր ուզում լսել իմ ոչ մի պատճառաբանությունը, թե Սառան կարող էր ինձ չընդունել, կարող էր վիրավորել ինձ և պարզապես վռնդել անկոչ միջամտությանս համար։ Այնպես որ վերջ ի վերջո ստիպված եղա զիջել և խոսք տվի, որ այդ երեկո կգնամ։ Նա բաժանվեց ինձնից այնքան ուրախ և հանգստացած, որ կարծես այլևս ոչ մի դժբախտություն գոյություն չունի նրա համար աշխարհիս երեսին։ Եվ հենց այդ միայն բավական էր, որ չզղճայի իմ տված խոսքի համար, և առաջուց վարձատրված չզգայի ինձ այն անախորժությունների համար, որ ես լիովին հավատացած էի, պիտի կրեի այդ երեկո Սառայի հետ ունենալիք հանդիպման ժամանակ։